Ons dankie, Hemelse Vader, dat U vir ons die voorreg gee om op hierdie manier ook met mekaar te kan gesels rondom U woord. Dankie dat U vir ons die versekering gee dat U teenwoordig is daar waar twee of drie in U naam vergader. Ons wil graag dat U Gees ons sal lei en dat U Gees ons geestelik sal versorg en sal voed. En dat ons so al beter en al meer in staat sal wees om U te eer en alles ons doen en vooral om U woord ook reg te lees en te verstaan. Ons bid dat U dan nou self vir ons sal lei deur U Gees. Amen. Ons gaan vanavond nou praat oor die Bybelse opmerkings oor slavernij. Want dit is so dat oor slavernij daar inderdaad ook 'n paar vreemde verse is, wat as jy dit nie op die regte manier lees nie, vir jou baie snaaks kan klink en vir jou kan bring by 'n punt dat jy dink die Here is 'n monster en nie kan glo in die Here nie. Kom ons kyk na enkele van sulke skrifgedeeltes wat snaaks op die oor afklink. Genesis 9:27. Mag God aan Jafet 'n ruim woonplek gee, mag hy welkom wees in die tente van Sem. Kanaan moet Jafet se slaaf wees. Daarmee klink dit asof die woord slavernij ondersteun en sê ja, nee, neem hom as slaaf. Eksodus 20 vers 17, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Die eiendom van iemand anders mag jy nie begeer nie, en slaaf en slavin word genoem, asof daarmee erkenning gegee word aan slaaf en slavin op dieselfde vlak as bees en donkie, wat my die meeste bekommer op dieselfde vlak as vrou. Ons gaan volgende week oor die opmerkings van die Bybel oor die vrou gesels. Eksodus 21 vers 2, wanneer jy 'n Hebreëse slaaf koop, en dan gaan hy nou aan met die klomp dinge wat hy daaroor sê, waarmee dit ook klink asof die slavernij ondersteun word. Vers 7, wanneer 'n man sy dogter as slavin verkoop, daarmee word nie gesê, mag nie jou dogter as slavin verkoop nie, maar wanneer het gebeur, dan is daar bepaalde voorwaardes wat gegee word. Die Nuwe Testament, Efesië 6 vers 5, slawe, wees gehoorsaam aan julle eienaars hier op aarde en doen dit met eerbied en ontzag, maar terselfde tyd met 'n opregte hart asof dit vir Christus is. Weer eens 'n kwestie van 'n slavernij wat as het ware daarmee erkenning kry en verslawe gesê word hoe dat hulle moet optree teenoor hulle eienaars. Titus 2 vers 9 sê Paulus, die slawe moet in alles aan hulle eienaars onderdanig wees en hulle tevrede stel, hulle moet nie teepraat of iets vat nie. En dan weet jy nou dat Filemon een brief is waarin Paulus aan Filemon skrywe oor sy slaaf wat weggeloop het, Onesimus. Hy stuur hom dan terug na Filemon met die versoek om hom nou as 'n vriend te behandel. Hy sê nie vir Filemon, jong, hierdie ou kan nou nie meer jou slaaf wees nie. Onesimus het weggeloop en Paulus raak geloop in die tronk in Rome. Daar het Paulus nou met hom gepraat en gewerk en het hy tot bekering gekom en nou stuur Paulus om terug, maar nie met die gedagte, hy hoef nie meer 'n slaaf te wees nie, of hy sê nie vir Filemon, jong, jy mag al nou nie meer 'n slaaf hê nie, maar hy sê hoe hy nou teenoor hom moet optree. Dis nou maar 'n paar van die skrifgedeeltes wat interessante opmerkings maak oor slavernij en inderdaad vir mens die indruk gee asof dit slavernij ondersteun. Die interessante echter is dat nêrens gesê word dat slavernij verkeerd is en beëindig moet word nie. Nêrens word in die skrif gesê, nie, maar julle moet nie slawe hê nie, julle mag nie, slavernij is verkeerd en sovoorts. En as die mens dan nie oor slavernij reg lees nie of net hierdie enkele skrifgedeeltes lees, kan jy 'n baie skewe beeld kry van wat die Bybel oor slavernij te sê het. Misschien moet ons net eens voor onszelf zeggen, wat is die perspectief? Of in die termen van dat ons verlede week gesels het, wat is die context waar binnen oor slavernij geskrywe word in die Bijbel? Die interessante is dat die hele saak van slavernij een baie tragiese en een vrede geskiedenis in alle kultuur het. En die interessante is ook dat het in alle kultuurgroepe, alle volke, alle godsdienstgroepe tevoorschijn kom. En ons weet nie precies wanneer dit begin het nie, wanneer die slavernij uiteindelik sy oorsprong of waar het die oorsprong gehad het nie. Wat ons wel kan sê is dat die eerste tekens van slavernij wat nou aangeteken is of opgeskryf is, kom voor in die wat genoem word die Code of Hammurabi van Mesopotamië. Dit is nou al reeds in 1860, maar daar word vermoed dat slavernij op daardie stadium al vir heel klomp eeuwe bedryf is, was oor die wêreld deur al die verskillende bevolkingsgroepe. Wat wel van belang is, is dat men sal sien in die geskiedenis dat slavernij was gebruik as 'n straf vir persoonlike skuld. As iemand jou geskuld het, kon jy hom as slaaf gebruik, of as iemand 'n misdaad begaan het, was hulle gestraf met slavernij. En dikwels was dit oorlogsgevangenis, wanneer dat oorlog gevoer is en jy ouens gevangen neem, dan gebruik jy hulle as slawe en moet hulle op hierdie manier gestraf word. Wat wel van groot belang is, is die saak van wat achter dit sit, magsmisbruik teenoor ondergeskiktes, armes en onontwikkeldes. En hierdie is 'n beginsel waarvan ons baie, baie deeglik moet kennis neem. Ek weet nie hoe julle daaroor dink nie, maar as mens mooi oor hierdie goeders dink, dan besef 'n mens die een enkele grootste probleem van die mens is mag, die beheptheid oor mag. Kyk maar 'n bietjie. Konflik, botsing, oorlog, streweling, alles hou gewoonlik verband met die probleem van mag. Dit is nou maar so dat ons om een of ander rede as mense 'n ingeboude behoefte het aan mag. Jy wil altyd beter wees, jy wil altyd mag, erkenning geniet ensovoorts. En dan nou in die hele saak van slavernij was dit natuurlik aan die orde van die dag en was mag dikwels misbruik ten koste van ander mense en het ander mense sleg daarvan afgekom. Dit is ook interessant dat daar enkele tekens is van slawe wat vrygelaat is en wat dan dikwels presteer het. Ons ken nou die hele verhaal van Josef, wat julle weet deur sy broers verkoop is as 'n slaaf aan die Egiptenare wat daar verby gekom het. En later het Josef uitgestuig. Julle ken daar die hele verhaal, hoe dat hy in Egypte uiteindelik net onder die koning gesag uitgeoefen het en lekker met sy broers ook gespot het en hulle een streep getrek het. Wat ons tyd aan betref is, vandag is dit verbode amptelik, maar wat vandag toch nog baie na vore kom, is die ding van mensenhandel, vrouwe wat verkoop word, terwille van verskillende redes, seks is een van die groot ding, kinders wat verkoop word. Ons hoor ons radio's dikwels in die nuus hoe dat kinders gesteel is, as het ware in die malls gryp die ouens kinders en ontvoer hulle en verkoop hulle, groepe kinders soms. So die hele kwestie van mensenhandel kom nog in ons tyd voor, alhoewel die kwestie van slavernij amptelik nie meer mag voorkom nie. Dit nou maar net so 'n paar opmerkings om vir ons 'n bietjie perspektief te gee. Hierdie hele ding van slavernij was destyds in die Ou Testament oral oor die wêreld 'n baie bekende verskynsel, het dikwels voorgekom en alles wat daarmee verband hou. Die vraag is nou, wat sê die Bybel dan nou oor slavernij? As ons dan nou ook gelees het, hoe dat slavernij nie direk verbied word en in die woord van God gesê word, dit mag nie voorkom nie, wat sê die Bybel dan nou? Wat moet ons dan nou hoor oor slavernij in die Bybel? Die eerste is, dat ons achterkom dat gedwonge slavernij afgewys word. Nie slavernij as sodanig nie, maar gedwonge slavernij. Kyk maar na Exodus 21 vers 16, daar staan in die Afrikaanse Bybel, wie een ander ontvoer om hom te verkoop of om hom in sy besit te hou, moet doodgemaak word. Die Good News Bible vertaal dit met whoever kidnaps someone, either to sell him or to keep him as a slave, is to be put to death. So gedwonge slavernij word baie streng verbied. Nie slavernij as sodanig nie, maar gedwonge slavernij, wat bietjie op 'n ander vlak lê, nê. Die konteks van die tyd was natuurlik, soos het ons nou al gesê het, 'n praktyk dwars oor die wêreld gewees, en wat dan nou gebeur in die Bybel, is dat God nie die kultuur verander en sê, julle mag nie slawe hê nie, maar binne hierdie konteks van dus die algemene praktyk, dat daar slawe is en 'n slavernij beoefen word, maak die Bybel bepaalde opmerkings oor die riglyne. Ons het in Exodus 20, 21 nou reeds gehoor, hoe dat hy sê, hulle mag nie gedwing word om jou slaaf te wees nie, dit is buite die kwestie. Levitikus 25 het hier oor heel wat te sê, vers 39, wanneer een mede-Israeliet in jou omgeving so in die skuld raak, dat hy hom aan jou verkoop as slaaf, mag jy hom nie slawe werk laat doen nie. Want dit het gebeur destyds, nê, dat mense so in die skuld is, dat hulle uit hulle eie uit, hulle aan die ou aan wie jy geld skuld, dan nou aangebied het as 'n slaaf, om jou skuld te delg. En nou sê hy, jy mag hom nie slawe werk laat doen nie, jy moet hom soos 'n dagloner, of soos 'n bywoner behandel. Dit is 'n aanduiding van dat hier verskillende vlakke is van soorte werk. Slawe word daar aanvaar was dus baie slegter behandel, het swakker type van werk gedoen as dagloners en bywoners. Hy moet tot die hersteljaar in jou diens bly. Hersteljaar, gewoonlik was het 7 jaar wat 'n slaaf by jou moes werk, dan moes jy hom vrylaat. Tot dan moet hy in jou diens bly, dan moet hy en sy afhanklikes as vry mense teruggaan na hulle familie en hulle familiegrond toe. Vers 42 sê, omdat ek die Israeliete uit Egipte laat trek het, is hulle my dienaars, daarom mag hulle nie as slawe aan iemand verkoop word nie. Hulle is Godse dienaars, mag nie as slawe aan iemand verkoop word nie. Uit eerbied vir julle God, mag julle ook nie so 'n mede-Israeliet hard behandel nie. Let op wat gesê word in terme van hoe teenoor sulke mense opgetree moet word. Julle moet die slawe en slavinne wat julle nodig het, by die nasies rondom julle koop, maar nie van jou mede-Israeliet nie, maar die Filistyne en al die ander ouens kan julle maar as slawe koop. Julle mag ook die kinders van bywoners koop, wat tydelik tussen julle woon, of van bywoner families, wat al geslagte in die land is. Sulke slawe is julle wettige eiendom. Maar let nou op, hoe dit daar gepraat word, hoe hulle behandel moet word. Julle mag dit koop, die transaksies mag gedoen word, skuld mag betaal word, ensovoorts, maar nie van mede-Israeliete nie. Dit is interessant. Exodus 21 het hier oor iets te sê, wanneer een man sy slaaf of slavin met een stok slaan, dat hy of sy onmiddellik doodgaan, moet het gewreek word. Wanneer een man sy slaaf of slavin op die oog slaan en dit blywend beskadig, moet hy die slaaf of slavin vrylaat as vergoeding vir die oog. As hy sy slaaf of slavin sy tand uitslaan, moet hy die slaaf of slavin vrylaat as vergoeding vir die tand. Daarmee word nou dus gesê, maar jy mag nie jou slawe mishandel nie. Jy mag nie met hulle maak soos wat jy wil en sleg behandel nie. anders sal jy gestraf word, sal gewreek word en moet dan tot hulle vrylating lei. In die Nuwe Testament is daar ook enkele opmerkings en wat hier baie sterk na vore kom, is die gelykwaardigheid van alle mense, wat as beginsel in die Nuwe Testament geweldig sterk funksioneer. Neem by voorbeeld die hele kwestie van Onesimus, wat ons nou genoem het net nou, en Filemon, wat Paulus om terug stuur, maar dan vir Filemon baie sterk sê, jy moet hom nou soos 'n broer behandel, nie meer soos 'n slaaf op die manier wat jy gewoonlik slawe behandel het nie. 1 Korintiërs 12 maak 'n interessante opmerking, vers 13, omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met die een gees gedoop, of ons nou Jood of Griek, slaaf of vry, ons is almal van die een gees deurdrink. Wat Paulus dus nou probeer sê, dat wanneer Christene of slawe dan ook Christene geword het, is jy deur een gees deurdrink. Dit maak 'n groot verskil daarin, dat hy of sy dan nou saam met jou liggaam van Christus is, die gees van God in hom het, en dat julle dus saam een liggaam is, en dit het effek op hoe jy moet optree dan teenoor ander mense. Galasiërs 3 praat hier oor vers 26, deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God, want julle almal wat deur die gees, deur die doop met Christus verenig is, het nou deel van Christus geword. Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie. In Christus Jesus is julle almal een. Onthou wat hy nou hier sê van die vrou, nee, ons kom volgende week daarby. En as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename, kragtens die belofte van God. Die hele kwestie dus van die koms van Christus en die verlossing deur Jesus Christus en die uitstorting van die Heilige Gees wat in mense kom woon, het 'n geweldige effek op jou verhouding met ander mense. Maak nie saak wie jy is nie en of jy dan amptelik jou slaaf is of by jou werk of jou bly of in jou gesin is. Julle is almal saam op grond van die geloof en die verbintenis deur die Gees een liggaam en dit bepaal hoe jy moet optree. Ons kan net op die eis van liefde wat in 1 Korintiërs 13 gestel word. Julle ken daar die hele hoofstuk oor liefde. En Romeine 12 vers 20. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen maak jy hom vuurrooi van skaamte. Die hele kwestie van jou verbintenis met God deur Jesus Christus en die inwoning van die Heilige Gees stel bepaalde eise van hoe jy teenoor ander mense moet optree. En wat interessant is, is dat Paulus nou hier ook die vyand noem. Jy mag nie jou vyand nou maar sleg behandel nie. Jy moet hom iets gee om te eet as hy honger is en hom goed behandel. Die inwoning van die Gees, die verhouding met die Here word 'n bepalende faktor in hoe jy teenoor ander mense, al is dit dan selfs jou vyand, en ons sou kon sê, al is dit dan ook jou slaaf, hoe dat jy teenoor ander mense optree. Jy mag nie meer teenoor hulle optree sonder liefde en sonder om hulle te erken nie. Slavernij as sodanig is dus nie verkeerd nie, maar hoe iemand slaaf word en daarna behandel word, is van belang. En het mag dus so wees, dat in die Bybel daar nie uitdruklik gesê word, julle mag nie slawe hê nie, maar wat bepalend is, is hoe jy optree teenoor hulle. Word selfs in die Ou Testament aangespreek, en word daar dus verwag, dat jy teenoor alle mense, met liefde sal optree, met begrip sal optree, al is dit dan nou so, dat hy op die een of ander manier in jou diens is, of so slawe dan ook jou eiendom is. Daar word dus in die Bybel nie pertinent gesê, jy mag nie, maar daar word pertinent gesê, hoe jou houding en jou gesindheid moet wees, teenoor ander mense, al is dit dan slawe, al is dit dan selfs vyande, en hoe jy teenoor hulle moet optree. Dis nou maar sommer in baie kort die gedagte van hoe dat die Nuwe Testament oor slavernij praat.